โอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าสรรเสริญโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำพวกข้าพระองค์กลับมาและขอบคุณพระองค์ที่ทรงเลี้ยงดูพวกข้าพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ขอทรงสอนขอทรงทำงานในใจของพวกข้าพระองค์ที่จะเข้าใจถึงพระคำของพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระองค์และเป็นการตรัสกับพวกข้าพระองค์ทุกๆคนเป็นการส่วนตัวอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ได้ไปค่ายแต่บางท่านไม่ได้ไปนะครับในค่ายก็จำได้ว่ามีเกมที่อาจารย์ให้เราเล่นนะครับก็สนุกมากหลายท่านก็ยังติดใจนะครับเราก็จะเล่นคล้ายๆอย่างนั้นบ้างนะครับแต่ว่าขออนุญาตเปลี่ยนกติกานิดหน่อยนะครับผมอยากให้เราจับกลุ่ม2-3คนไม่เกินนี้เพราะว่ามันจะเยอะเกินนะครับเป็นเอาแบบที่สนิทกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะที่พอจะสัมผัสตัวกันได้อย่างถ้าบางท่านไม่ค่อยสนิทอย่างน้อยก็ขอให้เป็นเพศเดียวกันนะครับได้ไหมครับ2-3คนโอเคและหลังจากนั้นผมอยากให้เรานะครับคิดถึงความต้องการความปรารถนาในใจ3ประการ3อย่างเรียงตามลำดับนะครับและเล่าให้คนในกลุ่มฟังมีเวลาให้5นาทีมีใครไม่เข้าใจโจทย์ยกมือขึ้นได้ครับเขียนใส่กระดาษนะครับเรียงลำดับโอเคแล้วนะเซตหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่จะให้ทำต่อทุกกลุ่มเสร็จแล้วนะครับต้องเรียงลำดับด้วยนะครับเรียงลำดับด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้จะให้ทำต่อนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าในความปรารถนา3ประการเนี่ยนะครับสมมุติว่าในความปรารถนา3ประการเนี่ย2ประการคือประการที่2กับ3เนี่ยสำเร็จแล้วสำเร็จแต่เพื่อให้ได้ประการที่1ต้องยอมให้แลกเอา2กับ3เนี่ยไปแลกคำถามคือว่าจะยอมแลกไหมเอาอันดับหนึ่งที่อยากได้มากที่สุดนะไม่ยอมหรือเอา2กับ3ไปแลกเอาไหมครับไม่ยอมเรียงลำดับผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคครับผมกลับมาครับเชิญพอละครับพอละมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโอเคเรากลับมาผมเพียงแต่อยากให้เราได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองครับสิ่งที่ผมอยากให้เราได้เป็นประสบการณ์ตรงที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้กรรมเอาไว้แล้วเนี่ยหรือที่เรายึดไว้แล้วเนี่ยเวลาที่จะต้องปล่อยเนี่ยมันปล่อยยากผมอยากให้เราได้ความรู้สึกนั้นว่าเวลาต้องปล่อยบางอย่างออกไปเนี่ยที่เรารู้สึกว่าสำคัญเนี่ยคือผมไม่รู้คือพวกเราแต่ละคนแต่ละอย่างก็สำคัญไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราต้องปล่อยมันออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากผมอยากให้เราได้ความรู้สึกนั้นเท่านั้นเองนะครับโอเคเราจะกลับมาอ่านพระคัมภีร์กันวันนี้เราจะใช้นะครับอาจารย์พระคัมภีร์ด้วยกันนะครับยอห์นบทที่6นะครับข้อ25-35นะครับนะครับยอห์นบทที่6ข้อที่25-35นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันสำหรับบางท่านที่ถนัดที่จะอ่านในใจด้วยว่าถ้าอ่านออกเสียงแล้วจะไม่สามารถเข้าใจได้ก็เป็นเหมือนกันบางคนดังนั้นก็ขอให้อ่านในใจแต่สำหรับคนที่ถนัดที่จะอ่านออกเสียงขอให้อ่านพร้อมกันนะครับยอห์นบทที่6ข้อ25-35นะครับครั้นเขาได้พบพระองค์ ที่ฝั่งทะเลสาบข้างนู้นแล้วเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าขนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะกระทำหมายสำคัญอะไรเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะเห็นและวางใจในท่านบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารตามที่มีคำเขียนไว้ว่าท่านได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์พระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยโอเคครับโอเคครับผมอยากให้เราสังเกตนะครับข้อความนี้พระเยซูคริสต์เดี๋ยวดูในอันนี้ก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวโอเคครับนะครับในข้อ26นะครับในข้อ26นะครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มนะครับอันนี้เป็นข้อความที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับคนที่มาหาพระองค์ไม่ใช่คนที่แบบเดินอยู่ทั่วๆไปแต่เป็นคนที่ตั้งใจที่จะมาหาพระองค์แต่พระองค์บอกกับเขาแบบนั้นนะครับให้เราย้อนดูเรื่องราวนิดหน่อยนะครับบางท่านอาจจะจำไม่ค่อยได้นะครับในพระธรรมยอห์นนะครับตั้งแต่บทที่2นะครับพระเยซูคริสต์ได้แสดงหมายสำคัญแรกนะครับหมายสำคัญแรกก็คือได้เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นในงานสมรสที่หมู่บ้านคานานะครับแล้วต่อมาก็มีหมายสำคัญที่2ในยอห์นบทที่4ก็คือว่าพระองค์ได้รักษาบุตรชายของข้าราชการคนหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นหมายสำคัญ2ครั้งที่เกิดก่อนเรื่องราวตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเริ่มตามพระองค์มากขึ้นนะครับตามพระองค์มากขึ้นจนกระทั่งมาถึงยอห์นบทที่6ที่เราอ่านกันนี้นะครับก่อนหน้าจะถึงตอนที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นตอนที่เป็นเรื่องของการเลี้ยงคน 5,000 คนนะครับโอเคทีนี้เราพอจะเข้าใจเรื่องราวบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นมีคนติดตามพระองค์มีหมายสำคัญที่พระองค์ทำแล้วก็มีการเลี้ยงคน 5,000 คนเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอถึงตอนนี้พระองค์มีคนมาหาพระองค์แล้วพระองค์บอกว่าเนี่ยที่ท่านมาเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มครับในที่นี้ความหมายก็คือว่าพระองค์กำลังบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มาหาพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรแต่มาหาพระเยซูคริสต์ที่ให้อาหารได้อันนี้ไม่เหมือนกันเนาะนะครับบางเวลาถ้าคนไปโรงพยาบาลหาผมก็คือห าผมที่เป็นหมอรักษาแต่ว่ามาอยู่ที่นี่คนมาหาผมก็อีกเรื่องหนึ่งคือความหมายของการมาหาไม่เหมือนกันนะครับผมขอแปลงคำพูดนี้ใหม่นะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ได้บอกเขาว่านะครับว่าที่ท่านทั้งหลายมาเนี่ยนะครับมาหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มขอแปลงคำพูดนี้ใหม่ว่าหมายความว่าพวกท่านมาหาอาหารไม่ได้มาหาพระเยซูคริสต์ประมาณนั้นนะครับพูดแบบง่ายๆนะครับโอเคเวลาเราไปซื้อของนะครับถ้าเราไปโลตัสไปบิ๊กซีนะครับแล้วก็ไปตรงที่จ่ายตังค์หรือว่าไปเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้นะครับเมื่อเราจ่ายตังค์คิดว่าทุกคนมีประสบการณ์ถามว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราจำหน้าคนคิดตังค์ได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะจริงๆเราไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่เราสนใจของที่เราซื้อกับเงินที่เราต้องจ่ายจริงๆเหมือนมีความสัมพันธ์แต่ว่าโฟกัสของเราอยู่ที่ของกับเงินเช่นกันครับถ้าสมมุติว่าคนมาหาพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุผลในเรื่องอาหารโฟกัสเขาก็อยู่ที่อาหารจริงๆแล้วเหมือนมาหาพระเยซูคริสต์แต่จริงๆก็มาหาอาหารนั่นแหละไม่ได้หาพระเยซูคริสต์โฟกัสมันอยู่คนละที่นะฮะบางทีมีไหมครับเราบอกว่าเอ๊ะเราอธิษฐานทุกวันนะครับเราอธิษฐานทุกวันแต่ว่าเราบางทีเวลาที่เราอธิษฐานเราอาจจะโฟกัสที่อาหารก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่เราขออยู่นะครับเราไม่ได้โฟกัสที่พระองค์แล้วหลังจากนั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าหลายครั้งเราอธิษฐานทุกวันเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเรายังห่างเหินกับพระองค์เพราะจริงๆทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราก็โฟกัสแต่สิ่งที่เราขอเราไม่ได้โฟกัสที่พระองค์นะครับเราก็จะรู้สึกห่างเหินกับพระองค์ผมอยากให้เราลองคิดอันนี้คิดส่วนตัวจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราติดตามพระเยซูคริสต์เพื่ออะไรถามตัวเราเองทุกวันนี้เราเดินตามพระองค์เพื่ออะไรเราหาพระองค์ทุกๆวันเพื่ออะไรตอบตัวเองได้หรือเปล่าผมมีเวลาเราคิดสักครู่หนึ่งอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เราแสวงหาพระเยซูคริสต์โอเคทุกคนรู้คำตอบตัวเองหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้งงๆอยู่ว่าเอ๊ะตกลงเรามาตามพระเยซูคริสต์เพื่ออะไรไม่เป็นไรครับค่อยๆ คิดนะครับแต่เราดูว่าพระเยซูคริสต์คิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับพระองค์คิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับสิ่งที่พระองค์บอกเขาฟังแล้วเหมือนเป็นคำตำหนินะครับแต่ด้านหนึ่งสิ่งที่พระองค์พยายามที่จะบอกเขานะครับถ้าเราอ่านต่อไปในข้อที่27นะครับคือในข้อที่26นั่นคือสิ่งที่พระองค์พูดกับเขาไปในข้อ27พระองค์บอกว่าอย่าขนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วแต่นั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดกับเขาในทัศนคติที่ว่าเหมือนกับโอเคคุณตามฉันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคือไม่ได้แบบว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดกับเขาในภาษาที่ว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของพระองค์ในแง่ที่แบบพระองค์อยากให้เขารู้สึกชื่นชมพระองค์ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยประโยคข้อความในข้อ27ที่ต่อมาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่อยากให้เขาพลาดบางสิ่งบางอย่างไปโอเคครับจริงๆแล้วเราอาจจะมีความปรารถนาของเราอยากได้งานทำเราอยากมีสุขภาพที่ดีมีไม่ถูกข่มเหงหรืออยากอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะครับ เพราะบางครั้งชีวิตเผชิญความยากลำบากเราก็ต้องมีความปรารถนานะครับแล้วเราก็ทูลความปรารถนานั้นกับพระเจ้าซึ่งผมไม่ได้ตำหนิความปรารถนาเพราะความปรารถนาไม่ได้เป็นความผิดแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเคยชินกับรูปแบบนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่ทันรู้ตัวก็คือเราก็จะโฟกัสอยู่กับความปรารถนาของเราและเราพลาดสิ่งที่สำคัญไปเราพลาดสิ่งที่สำคัญไปนะครับขอให้เราอ่านข้ามไปนิดหนึ่งในข้อ32กับ33นะครับพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกโอเคครับผมทำตัวสีแดงๆไว้เพื่อให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์กำลังเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือว่ามีโมเสสมีอาหารแล้วก็มีพระเจ้านะครับจริงๆก็คือมีคนอิสราเอลด้วยไม่ได้ทำในนี้ไม่ก็คือคนอิสราเอลอยากได้อาหารใช่ไหมครับก็ไปหาโมเสสโมเสสก็ขอจากพระเจ้านะครับอันนี้เป็นรูปแบบชีวิตของคนอิสราเอลในสมัยนั้นก็คืออยากได้อะไรก็ถ้ายุคโมเสสก็ไปบอกโมเสสเดือดร้อนไม่มีนั่นไม่มีนี่บอกโมเสสโมเสสขอจากพระเจ้าพระเจ้าประทานลงมานะครับถ้าจะยุคโมเสสเขาก็มีผู้เผยพระชนะคนอื่นเขาก็ทำแบบเดียวกันแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่แบบโมเสสอะเข้าใจไหมคือพระองค์ไม่ใช่แบบตัวกลางที่คุณจะมาแบบว่าแต่พระองค์บอกพระองค์คืออาหารงงไหมเนี่ยไม่งงใช่ไหม คือผมกำลังจะให้เห็นว่าแบบมันเป็นแพทเทิร์นนะครับเพราะเราอยู่กับอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นซ้ำๆปุ๊บเวลาเราทำอย่างนั้นกับพระองค์เราก็บางทีก็เป็นเพราะเวลาเราจริงๆเหมือนอย่างชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับเราคอนแทคกับคนหลายๆคนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่ไม่ใช่ในแง่ของความสัมพันธ์โดยตรงเช่นอย่างเช่นเราไปซื้อของตามร้านนะครับเราก็ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์กับเจ้าคนขายแต่สิ่งที่เราต้องการคือสินค้าก็หยิบสินค้าเขาก็จ่ายตังจบนะครับเมื่อเราไปโรงพยาบาลบางทีคนไข้หลายคนก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับหมออะไรแต่เขาคิดว่าเขาต้องการให้หายคือประเด็นที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าด้วยแพทเทิร์นซ้ำๆของคนอิสราเอลในสมัยนั้นพระเยซูคริสต์ก็เตือนเขาว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นแบบโมเสสคือไม่ใช่ว่าเขาอยากได้อะไรก็มาบอกพระองค์แล้วพระองค์ก็อธิษฐานแล้วก็เขาก็ได้สิ่งนั้นแต่พระองค์คือสิ่งนั้นเลยอันนี้คือแบบว่าให้เขามองรูปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไม่อยากให้เราพลาดไปนะครับคิดง่ายๆครับเหมือนเรามีความปรารถนาไปอย่างสมมุติอันนี้แบบสมมุติแบบเอ็กซ์ตรีมนิดหน่อยนะครับเช่นเหมือนเราแบบอยากเข้าห้องน้ำเนาะแล้วขับรถไปอยากเข้าห้องน้ำไปถึงหัวหินแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วกลับแบบคือสิ่งที่เราพลาดก็คือเราไม่ได้พลาดการเราพลาดการพักผ่อนเราพลาดสิ่งที่เป็นหัวหินคือเราเหมือนกับพอใจโอเคเข้าห้องน้ำก็กลับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังจะบอกคือว่าโอเคถ้าคุณมาก็อธิษฐานคุณมีความปรารถนาสี่ห้าอย่างขอใช่ไหมครับพระเจ้าตอบแต่คุณพลาดสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารแห่งชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระองค์พยายามจะบอกเขาพระองค์ไม่อยากให้เราพลาดสิ่งที่สำคัญเพราะพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตนิรันดร์โอเคคำว่าอาหารแห่งชีวิตนิรันดร์เนี่ยอันนี้บางทีเข้าใจยากนะครับเวลาบอกว่าอันนี้เป็นข้อ35นะครับถ้าก่อนหน้านี้ที่พระองค์บอกว่าในข้อ27ใช่ไหมครับจงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์นะครับผมรู้สึกว่าเวลาพูดอย่างนี้กับบางคนเนี่ยบางคนไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมไม่ทราบจริงๆเราอยากได้หรือเปล่าชีวิตนิรันดร์ แต่บางคนรู้สึกไม่ค่อยอยากได้ทำไมเขาไม่อยากได้ทราบไหมครับเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันเขาแย่อยู่แล้วเขาไม่อยากนิรันดร์เขาอยากให้มันจบเร็วๆด้วยซ้ำไปนะครับงั้นหลายคนก็บอกว่าในชีวิตนิรันดร์รู้สึกไม่ค่อยอยากได้นะครับแต่ที่พระองค์บอกว่าในข้อ35คือว่าผู้ที่มาหาเราจะไม่มีวันหิวโหยนะครับผู้ที่เชื่อในเราจะไม่มีวันกระหายอีกเลยเราเคยคิดถึงความปรารถนาในใจของเราในชีวิตของเราไหมครับว่าต้องถึงขนาดไหนเราถึงจะรู้สึกพอต้องถึงขนาดไหนเราถึงจะรู้สึกพอในเรื่องต่างๆต้องถึงขนาดไหนเราถึงจะรู้สึกพอนะครับตอนเรียนจบใหม่ๆนะครับไปทำงานเป็นหมอตอนแรกได้เงินเดือน 3,950 บาทนะครับตอนเรียนจบใหม่ๆก็คิดว่าถ้าเงินเดือนเยอะขึ้นก็แต่ก็พออยู่ได้นะสมัยนั้น 3,000 แต่ตอนนั้นตู้เย็นก็ 5,000 บาทจำได้ตอนเรียนจบนะครับก็ไปทำงานเป็นหมอเดือนแรกก็ซื้อตู้เย็นไม่ได้นะครับเพราะตู้เย็นราคา 5,000 บาทถูกที่สุดนะครับก็ซื้อแต่ก็อยู่ไปก็ถ้าเงินเดือนเยอะกว่านี้ก็จะดีเนาะก็จะโอเคอยู่สะดวกขึ้นนะครับแต่พอทำงานไปก็เงินเดือนเยอะขึ้นนะครับแต่ต่อมาถ้าต้องผ่อนรถก็รู้สึกว่าชักจะไม่พออีกแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าเงินเดือนเยอะขึ้นก็พอผ่อนรถได้ก็รู้สึกอยากจะมีบ้านมันก็จะไม่พออีกขึ้นมาอีกนะครับคำถามคือว่าต้องแค่ไหนถึงจะพอแต่บางคนก็ไม่ใช่เรื่องเงินบางคนถ้าอยู่คนเดียวรู้สึกถ้ามีคนรักเราคงจะดีถ้ามีคนรักมีแฟนดีกว่ามีแฟนมีคนรักใช่ไหมพอมีคนรักก็ถ้าแต่งงานคงจะดีเพราะว่าเขาจะเป็นของเราคนเดียวไม่ต้องวอกแวกไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปมองใครอีกนะครับก็ถือว่าเขาคงจะรักเราคนเดียวก็น่าจะดีพอแต่งงานไปก็จะรู้สึกว่าสักหน่อยพอมีลูกก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่เขารักเรานี่มันยังไม่พอเพราะมันต้องดูลูกดูอะไรด้วยคือแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอความปรารถนาของเราเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอผมไม่ได้ตำหนิเรื่องความปรารถนานะครับแต่อยากให้เราลองคิดว่ามีบ่อยๆนะครับที่เราสิ่งที่เราเคยจริงๆผมคิดว่าพวกเรามีประสบการณ์ตรงนะลองคิดดูก็ได้ไอ้เมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าถ้ามีแล้วเราจะรู้สึกดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ซึ่งหลายๆอย่างเราก็มีแล้วเนี่ยแล้วยังพอหรือยังรู้สึกพอเต็มหรือยังมันเต็มข้างในของเราหรือยังทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเมื่อก่อนมันรู้สึกว่าถ้ามีไอ้นี้แล้วมันคงจะดีหรือถ้าได้อันนี้มันคงจะดีแล้วเดี๋ยวนี้ได้แล้วมันรู้สึกไม่พอนะครับโอเคที่เห็นก็เป็นไปได้สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือแสวงหาผิดที่นะครับแสวงหาผิดที่นะครับเราก็จะรู้สึกว่าคือที่ที่เราไปหาเนี่ยไม่สามารถจะตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้พอคือเราหาผิดที่โอเคในเรื่องนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงเลี้ยงคน 5,000 คนนะครับมีคนมา 5,000 คนเฉพาะผู้ชายเนี่ยแล้วก็มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวโอเคเราคิดอย่างนี้ก่อนขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเนี่ยกิน2คนพอไหมก็น่าจะพอถ้า3คนล่ะไม่แน่ใจใช่ไหมถามว่ามีขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวนะครับมีเพื่อนกัน2คนน่าจะพอมีเพื่อนมาอีก3คนเป็น5คนชักจะไม่พอจะทำยังไงสิ่งที่เป็นสคริปต์ให้เขาเห็นในตอนนั้นนะครับมีสองอย่าง นะครับอันหนึ่งก็คือพระองค์จะเป็นควรจะเป็นที่ที่เขาแสวงหาเมื่อเขามาหาที่พระองค์จะตอบให้เขาอย่างเพียงพอและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาควรจะเห็นในตอนนั้นก็คือว่าเขามีความจำกัดคือมนุษย์มีความจำกัดนะครับมนุษย์มีความจำกัดในขณะที่เราจำได้ว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้เติมเต็มให้เราแต่ขอให้เราระลึกถึงเสมอคู่กันไปด้วยคือว่าเรามีความจำกัดสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับความปรารถนาที่ยังมีอยู่ในใจเราคือว่ามันบอกเราว่าเรายังมีความจำกัดคือไม่ได้ใช้เพื่อตำหนิตัวเองว่าทำไมเรามีความอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ขอให้ใช้เพื่อบอกเราว่าจริงๆแล้วเรามีความจำกัดจริงๆแล้วเรายังมีความจำกัดนะถ้าสมมติทุกวันนี้ยังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคับข้องใจนะครับว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้เราลองนึกถึงว่าจริงๆแล้วเราแสวงหาผิดที่หรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการเพื่อฟูลฟิลเพื่อเติมเต็มความรู้สึกขาดของเราเนี่ยเราหาผิดที่หรือเปล่านะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้แบบยากนิดหน่อยนะครับก็คือว่าบางทีเราไม่รู้ถึงความปรารถนาที่แท้จริงของเราถ้าผมไปไกลเกินไปหรือออกนอกเรื่องอาจารย์มาเตือนผมด้วยนะครับผมเล่าให้ฟังนิดหน่อยความปรารถนาของมนุษย์ถ้ามองแบบหยาบๆมี2แบบอันนึงก็เป็น surface needs คือเป็นความปรารถนาแบบทั่วๆไปในการดำรงชีพเช่นว่าเราก็ต้องกินอาหารเพื่อให้มีพลังงานนะครับเราก็ต้องนอนเพื่อมีกำลังงานอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นความปรารถนาแบบเป็น surface needsนะครับแต่อีกอันนึงก็จะเป็นความปรารถนาในทางลึกเป็นความปรารถนาที่เกี่ยวข้องกับความหมายในชีวิตข้างในนะครับซึ่งบางทีเราเอามันมาปนกันนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรามีบ้านที่อยู่ไกลที่ทำงานนะครับแล้วก็หารถโดยสารยากมากทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์สักคันหนึ่งอันนี้อาจจะเป็น surface need เพื่อที่จะตอบสนองเรื่อง physical ในเรื่องกายภาพที่เราต้องใช้แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้รถเพราะว่าคนข้างๆบ้านเขามีรถถ้าเราอยากได้รถเพราะว่าเพื่อนๆวัยเดียวกับเราเขามีรถอันนี้จริงๆไม่ใช่ surface needนะครับมันเป็นดีฟนี้เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในมันเป็นความปรารถนาที่อยู่ข้างในซึ่งไอเนี้ยนะครับมันจะตัวเป็นตัวขับดันบางอย่างในชีวิตของเราแล้วบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองหาไอนี้อยู่ปัญหาก็คือว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มความปรารถนานี้หาผิดที่อยู่เรื่อยถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเลยนะทำไมเขาอยากมีรถนะตกลงเขาทำไมเขาอยากมีรถถ้าเพื่อนเขามีรถเราเลยอยากมีรถบ้างเนี่ยทำไมแปลว่าทำไมอยากมีรถเพราะเขาอาจจะอยากรู้สึกเท่ากันกับคนอื่นเพราะเขาอาจจะอยากรู้สึกว่าเขาจริงๆเขามีค่าบางทีเขาใช้รถเพื่อบอกความมีค่าของตัวเองอันนี้เป็น deep need ในใจของมนุษย์ซึ่งถ้าเราถมความรู้สึกว่าอยากมีค่าในตัวเองโดยการแสวงหาแบบสิ่งของไปเรื่อยก็ไม่ตอบสิ่งที่อยู่ข้างในของเรานั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าความปรารถนาของเรามันถึงเติมไม่เต็มสักทีแต่พระเยซูคริสต์ได้บอกเราว่าให้หาที่ไหนหาที่พระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์บอกว่าถ้าหาที่พระองค์เนี่ยจะในข้อ35ประมาณให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนะครับพระเยซูคริสต์จะเติมเต็มความปรารถนาภายในของเราให้เราหาพระองค์และจะเติมเต็มความปรารถนาภายในของเรา ทีนี้ขอเราอ่านต่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อพระองค์เปิดเผยเรื่องนี้กับเขาแล้วบอกเรื่องนี้กับเขาแล้วนะครับสิ่งที่เขาพูดในข้อ28และ29ก็คือข้อ28เขาพูดว่าแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้อันนี้จริงๆใกล้เหมือนกับถ้าเรามาเรียนเมื่อเช้าใช่ไหมครับเฉลยธรรมบัญญัติอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาสู่ระบบเดิมอีกครั้งก็คือมนุษย์คิดว่าเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นนะครับนั้นคำถามเขาคือว่าเขาต้องทำอะไรเขาต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้นะครับนี่คือกลุ่มคนที่ตามพระองค์ที่อยู่ในเหตุการณ์เลี้ยงคน 5,000 คนดูเหมือนเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรครับเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรในเหตุการณ์นั้นสิ่งที่เขาไม่ได้เรียนรู้ในเหตุการณ์นั้นก็คือว่าเขามีความจำกัดมนุษย์มีความจำกัดคือถึงตรงนี้ยังคิดว่าต้องทำอะไรอีกคือผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เราสู้กันอยู่เรื่อยๆนะครับในชีวิตของเราก็คือว่าหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรเพราะเหมือนเรายังไม่ยอมที่จะยอมรับว่าจริงๆแล้วเราชีวิตของเรามีความจำกัดและเราสิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่พระองค์กำลังจะบอกว่าเพียงแค่วางใจเพียงแค่วางใจนี่เป็นเรื่องของพระคุณไม่ใช่ที่เราต้องทำอะไรนี่เป็นเรื่องของพระคุณชีวิตที่เรามีกับพระเยซูคริสต์คือการไว้วางใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องทำอะไรงานที่ต้องทำมีอย่างเดียวคือไว้วางใจไว้วางใจนะครับโอเคสรุปนะครับสิ่งที่อยากให้กลับไปคิดวันนี้นะครับอันที่หนึ่งเขาให้ลึกเสมอว่าเราและมนุษย์ทุกๆคนมีความจำกัดนะครับอย่างที่สองก็คือว่าแสวงหาพระองค์ไม่เท่ากับแสวงหาจากพระองค์สองคำนี้คล้ายกันนะครับถามตัวเองว่าเราแสวงหาพระองค์หรือแสวงหาจากพระองค์ไม่เหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือให้เราแสวงหาพระองค์ไม่ใช่แสวงหาจากพระองค์นะครับและอยากให้จำข้อพระคัมภีร์เราอ่านพร้อมกันในยอห์นบทที่6ข้อ35 1 2 3พระเยซูตรัสกับเขาว่าโอเคสุดท้ายสิ่งที่จะให้ทำตอนสุดท้ายเรามีความปรารถนาที่เราเขียนไว้ในมือ3อย่างพระเยซูคริสต์บอกว่าให้แสวงหาที่พระองค์ไม่ใช่ให้แสวงหาพระองค์ไม่ใช่แสวงหาขนมปังคือผมเข้าใจว่าความปรารถนาหลายๆอย่างของเราเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้ตำหนิว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าประเด็นตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าแสวงหาพระองค์เพราะพระองค์คืออาหารที่แท้จริงนะครับอย่ามาหาขนมปังคำถามคือว่าแล้วเราจะทำยังไงเพราะเรามีความปรารถนาอยู่ในมือ3อย่างที่เราเขียนเนี่ยแต่พระองค์บอกว่าให้แสวงหาพระองค์เราจะทำยังไงกับเรื่องนี้เราคิดจะทำยังไงกับเรื่องสมมุติเมื่อกี้อยู่ในกลุ่มใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับกลุ่มเหมือนเดิมโจทย์ของผมก็คือว่าเรามีความปรารถนา3ประการที่เรากำไว้ในมือแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าแสวงหาพระองค์ไม่ใช่มาเพื่อแสวงหาอันเนี้ยสมมุติว่าเพื่อนของเราในกลุ่มเป็นพระเยซูคริสต์เราจะทำยังไงอ จ้ะโอเคขออาสาสมัครหนึ่งคนต้องผมขอลูกชายแล้วกันได้ไหมเราต้องยอมปล่อยเราต้องยอมปล่อยความปรารถนาออกจากมือเราไว้ในมือพระองค์เพื่อเราจะใช้สองมือของเรายึดพระองค์ไว้ให้เต็มที่โอเคไหมครับจากนี้ไปหนึ่งอาทิตย์ผมอยากให้เราใคร่ครวญเรื่องนี้ผมอยากให้เราทดลองทำหนึ่งอาทิตย์จากนี้ไปเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองทำที่เราจะลองปล่อยความปรารถนาของเราไว้ในมือของพระองค์แล้วใช้สองมือของเรายึดพระองค์ไว้ให้เต็มที่แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เพราะอาทิตย์หน้าผมหวังว่าพระเจ้าจะทำงานในใจเราตลอดอาทิตย์เพื่ออาทิตย์หน้าจะมีบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นตอนต่อไปเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าในอาทิตย์หน้าด้วยกันนะครับขออาทิตย์หน้าพวกเราชวนกันมานะครับชวนกันมาเพื่อที่จะฟังตอนต่อไปแต่ไม่ใช่ผมจะเป็นอาจารย์นิติเชษฐ์เราซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะเชื่อมผมคิดว่าเกี่ยวกันแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอคือตลอดอาทิตย์นี้นะครับขอให้เราลองฝึกที่จะทำอย่างนี้ดูผมรู้ว่ามันยากตอนที่จะปล่อยเรื่องนี้ออกจากมือเราแต่อยากให้ลองทำดูโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและพระคุณพระบิดาเจ้าข้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจทรงกำหนดและทรงครอบครองทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระองค์และสติปัญญาของพระองค์นั้นเกินกว่าที่พวกข้าพระองค์จะเข้าใจได้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มีต่อพวกข้าพระองค์ขอให้พวกข้าพระองค์สามารถที่จะแสวงหาองค์พระเยซูคริสต์ได้อย่างเต็มที่ 100% ขอด้วยความที่พวกข้าพระองค์ยังมีความสนใจหรือโฟกัสในความปรารถนาบางอย่างในชีวิตซึ่งจริงๆมันสำคัญต่อพวกข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงรับสิ่งนี้ไว้ขอทรงช่วยให้พวกข้าพระองค์สามารถปล่อยสิ่งนี้ไว้ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ได้อย่างเต็มที่เพื่อพวกข้าพระองค์จะยึดองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นพวกข้าพระองค์จะไม่ยึดความกังวลความปรารถนานี้ไว้อีกแต่ขอพวกข้าพระองค์ที่จะยึดพระองค์พวกข้าพระองค์จะไม่หาขนมปังแต่จะหาองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเติมเต็มชีวิตของพวกข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะช่วยให้พวกข้าพระองค์ผ่านเรื่องนี้ไปได้อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน